Ichipandwa 1. Uku e kutemwalesa. Uku e kutemwalesa. Uku titule konka mafunde yakwe. Kabila mafunde yakwe tayafya. 1 Yohane 5, ichikomo 3. Paragraph 1 na 2. Ichipusho. Chinshi mwa mutemeno Yehova lesa. Bushe mwali mutemwalesa. Ngachakutila nikale mwa ipela kuli Yehova lesa, ninshi ukwa wala no kutuishika, mulesu mino kutimwa limutemwa. Nakuba, tufuile fyo kutemwa Yehova. Icho tuwa temeno lesa, nicho nao ali tutemwa. Baibolo itila, ifwe tulatemwa, pantu lesa, ewa balile po kututemwa. 1 Yohane 4, ichikomo 19. Yehova ewa abalile po kututemwa. Ali tupere chalwe chisuma umotuikala. Ewu tusunga, kabile utupere na fionse fyo tukabila. Necha achila po kuchindama, ala tupere ne fyo tukabila luwa kumupashi. Ali tupere chewo chakwe, Baibolo. Na kabili, ala tukosele shokula pepakuli ena. Kabili, ali tulaya no kuti, akula atumfwa no kutupelo mupashi wako wa mshiro pakutule twafwa. Ichi kalamba sana pali fionsefi, chakuti ali tumino mwana wako wa demwisho kuisa tulubula kuluve mbune mfwa. Fionsefi twala ndapo filango kuti Yehova ali tutemwa sana. Pali Yohane 3, chikomo 16 patila. Pantule saa temeno inga nshaba panuchalo. Icha kuti apero mwana wako wa fiora eka, ukuti onse umutetekela eko naika, lelo akabeno mwe wa muyayaya. Pave na Roma 5, ichikomo 8 patila. Lelo lesa alitulango kutemwa kwakwe. Pantido tu alituchiri ababembu, Kristu alitufuirile. Paragraph 3, ichipusho. E. Pakuti tuika lile mkutemwa kwa kwalesa. Finish tufuiro kulachita. B. Chii pusho nshicha chindama. Icho tufuiro kuyepusha. Kabili ni kui tuinga sange cha suko. Jehova ali tutemwa. Afuayo kuti finitu file tuwa mina. Lelo, chilifye kufyo tuwasala pofuebene. Na mponga tulefue finitu file tuwa mina. Nerongata tulefuaya. Ichewo cha kwalesa chena chitukosele shokuti. Ikari lile ni mkutemwa kwa kwalesa. Ili omulelo lelo mwe wa muyayaya. Yuda, ichikomu 21. Ishu ili akuti, ikari lile ni. Dialo la mkuti, tufuilo kula chitapo fimo. Pakuti lesa atuali lilo kututemwa. Apo lesa alitutemwa, na ifwe tufuilo kula chitapo fimo ifilango kuti tuali mutemwa. Kanshi, ichi ipusho cha chindama icho tufuilo kuyipusha cha kuti. Finishi ni njiro kuchitapa kulango kuti na alitemwa lesa. Amashu wayo lesa ewero mutumo Yohani okulemba, eya lea suke chichi ipusho, yatila. Ukue kutemwa lesa. Ukuti tule konka mafunde yakwe. Kabila mafunde yakwe tayafya. 1 Yohani 5, ichikomo 3. Tufuilo kuishiwa wino wino mwalola ya mashiwi. Pantu tufualesa wesu waishiwa kuti tuali mutemwa nganshi. Oku e kutemwalesa. Paragraph 4 na 5. Ichi ipusho. E. Ushama shiwi ya kuti uku e kutemwalesa. Yalo la mwi. B. Londolo leni ifyo muatendeke okutemwa Yehova. Nimui mwalola mashu ya kuti uku e kutemwalesa ayo mutuma Yohane alembele. Aya mashui, tayala ndapafyo lesa atutemwa. Lelo, yala ndapafyo tuwa mutemwa. Ushe kuti mwaibuki shefyo mwa umfuilele mwa tendeke okutemwa Yehova. Tonto nkanyeni fyo chali, ili mwasa ambilile fyefyo Yehova ava. Nubufu ayo wakwe. Nefyo chali ili muatendeki oku mutetekela. Na angu chakutila muafyalu ababe mbu, kabilo lube mbulu inelu alengo kutimutalu kena kulilesa. Mwasambiriryo kuti Yehova alipekanye nshila okupitira muli Kristo. Ii kalengo kuti mukabya bapwiririka ngafili Adamu ali ilo ashila abembuka. Kabiri kalenga nokuti mukeka lyo muyayaya. Mwatampira okumfwikisha okuti ila mbwedyo Yehova tuulire lya kutuma omwana wakwe. Uwatemwa sana okuisa amufwira lyali chinda manganshi. Ichi chali mufikile sana pamutima. Kabiri chalengere okuti mutendeke okutemwalesa uwalanga okuti ali mutemwa sana. 1 Yohane 4:9-10 itila. Kuli ichi, eko okutemwa kwa kwalesa kwa monekere muli ifwe. Pantulesa atumino mwana wako wafyola eka, ukuisa muli ichi chalo, okuti tukwatira omweyo muli ena. Uku ekutemwa, temu kuti nifotu watemenwe lesa, lero ni mukuti ena ewa atutemenwe. Paragraph 6. Ichipusho. Nimuli finshu kutemwa kuine kuine kumonekela. Kabiri chinshu kutemwa lesa kwa mulengele okuchita. Lelo, ukutemwa mwatemino Yehova kwa alifye ntendekelo ya kutemwa kuine kuine. Ukutemwa takulingile okupelela fye mumutima. Ukutemwa leso kwa chine chine tekula ndafyati na alitemwa Yehova. Fila fine fyave chitetekelo. Ukutemwa kuine kuine nako kumonekela mufyo tulechita. Kanshi, ukutemwa kumonekela mufyo tuchita, ifise kesho tulela ngo kutituali mutemwa. Efyo chali nalintu mwatemene sana Yehova. Mwatendeko kulachite fintu ifise kesha shinu wa kumulu. Mushemuli ntea batishiwa. Ninshu ukutemwa kuine oku, no kuiperesha kwenu kulilesa, ekwa mule ngiro kuchite chintu icha chinda misha mubumi bwenu. Mwali ipele kuli Yehova ukuti mule chito kufuaya kwakwe. Kabili mwala ngiro ukuti mwali ipela ilo mwabatishiwe. Bible pawe na Roma 14:7-8 itila. Nakuba takuli wa mwali ifo uika lilo mwine. Kabili takuli uifu ilo mwine. Pantunga tulino mweo, nikuli Yehova tuvela aba mweo. Kabiringa tuafwa, nikuli Yehova tufuila. Eichonga tuli aba mweo, kabirina ngunga tuafwa, tuliwakwa Yehova. Pakuti tufikiri shefyo tuwala ile Yehova, tufuilo kumfuila mashuwa yo mutuma Yohane, hako nkeshe po kulemba. Ukuko nkama funde yakwe. Paragraph 7. Ichipusho, mafunde nshia moya mo ayolesa atupela. Kabiri ni muimu alolo kukonka ya mafunde. Yohane atile, ukutemwalesa kukonka mafunde yakwe. Nombabusha mafunde yakwe alesa, mafunde nshia. Yehova alitupela mafunde ya bamuchewo chakwe Baibolo. Ayalanda pafintu mukulungatika. Pamafunde atupela, paba na ayalesha. Wucha kolwa, ubulale lale, ukupepo dulubi, ukuiva, no ukubepa. Ukukonka mafunde ya kwalesa, kuula chitefyo wa mafunde ya mubaibolo, aya tufunda pamibere isu mayalanda. Paragraph 8-9. Ichipusho. Kutituwa ishiwa shanife Yehova atemwa, na angucha kutila muli baibolo, tamuwa wefunde liranda pafintu fya musangoyu. Langirilen. Lelo pakuti Yehova atutemwe, tatufuira okuperela fye pakumfuira mafunde yako ayo atwewa mukulungatika. Yehova tatupela mafunde yakututungula muli fyonse fye icha kuti twafirwa napa kupemena. Kanshi, mubushiku bumo, kuti kwabe fintu ifingi ifinga chitika, ifyo Baibolo ishala ndapo mukulungatika. Nomba, kuti twaishiwa shani ifyo Yehova atemwa, ngacha kuti ifya musango ifya chitika. Muli Baibolo, mwali befinga twafoku ishiwe ifyo lesa tontonkanya. Ngatulesa mbili la Baibolo, tule ishiwe ifyo Yehova atemwa, ne ifyo apata. Pamalumbo 97:10, patila, Mweva temwa Yehova, pateni fyavipa. Alinde mioyo yaba chishinka vakwe, no kubapokolo la mumina yaba vifi. Tuleluke mibero yole saa temwa. Ngatuwaishiba saa nefe Yehova aba, ero nefyo achitefintu. Nishama tontonkanyo Yesu, ero nefyo tuleshita, fyakula umfwana no kutontonkanya kwakwe. Eicho, na angufeni mufintu ifyo Baibolo ishala ndapo, ili ingirine kutituwa iluka ichawo kufuwa kwa kwa Yehova. Abena Efeso 5, ichikomo 17. Natulangirile. Mu Baibolo, tamu abe funde ditira tuila tamba mafirimu, nedyo ma program ya pa TV, umu awo wunkalwe, nedyo ulale lale. Ushebatini, kuti tuwafuaya nefunde lya kutulesho kutamba mafilimu ya musangoyo. Tuwalipo noku ishiwefe Yehova mune fintu fya musangoyo. Ichabo chakwe, tachapita na mumbali, chitweba fiokuti. Onzo wate mwubunka lwe, Yehova ali mupata. Amalumbo 11, Echikomo 5. Baibolo nakabiri itila, ababu lale lale, na abachende, le saka wakanda. Aba Hebere 13, ichikomo 4. Ngatua tonton kanya pali ya mashu ya kualesa, kutituwa iluka wino wino efe Yehova afuaya. Nechi, kutichale ngatua sala poku kana atambe fintu isyo lesa wesu apata. Tualishi wokuti, Yehova ala temwa, ngatuleta luka kufintu ifia vipa, ifyo abantu bamuli chichalo bamuna kuati fyali bafye bwino. Footnote ya chila. Moneni chipandwa 6 muli chino chine chitabo umubalo ndulwele fya kusale fya kulesesha mwe chitendwe fisuma. Epa pedela footnote. Paragraph 10 na 11. Ichipusho. Mula ndu nshitusali la poku mfuila Yehova. Kabili chumfuila cha musango nshituli ngiro kukwata. Mula ndunshu ukalamba uo tukonkira mafunde ya kwa lesa. Chish tufuwa iloku tichila ushiku, tule chitefi ntu kulingana nefyo tuwa ishiwo kutefyo lesa afuaya. Icho tukonkira mafunde, te mula nduwa kutitulatino kukandwa, nido tulatine fya vipefi ponena hawa sulo kufuwa kwa kwa lesa. Lelo, nicho tumuno kuti uku mfuila Yehova, e nshira ya chindama, iyo tulangila mwifyo tuwa mutemwa. Filafi inumu anafuwa yokuti baweshuwa mutemwe, efyo naifu tufuwa yokuti Yehova tutemwe. Nishifwe, kabili tuwali mutemwa. Tula sansa muka nganshi, kabili tulomfuwa wino sana, ngachakuti ifyo tulechita kutifialenga Yehova tupala. Amapinda 12, ichikomo 2. Kanshi, tatumfuira na mutimako, nerio kukonga fyefunde pantu na tulitemwa. Footnote ya tila. Nangu chakutuba malaika babi pakutuba anakila, tabaite minu ukuna kila. Ilo Yesu wae vede fibando kutififume mubandu mofyali. Fya patikishiwe fipa mula nduwa makayo Yesu akwata. Tafya ite menuwe na kalia. Epa pelela footnote. Tatusa lapu wa mafunda yotule munu kutina ya tuangu kilo kukonka. Lelo, tuwabane chumfuile cha kufuma kumutima. Abena Roma 6, ichikomo 17. Na ifwebe ene, tuumfuanga filo wale mbele ya malumbo ya mubaibolo au mfuile. Atile, nkatemuisha mafunde yenu ayo natemwa. Amalumbo 119, ichikomo 47. Chachini, tuwali temo kumfuila Yehova. Tuwalishi wokuti, alilingo kutitule mumfuila muli fionse, kabila fwano kutitule munakila. Tufuaya Yehova le landa pali ifwe, ngafile chewo chakwe chilanda pali Noa. Pamula nduwa kuti Noa alitemenwelesa, kabila ale mumfuila, Baibolo itila, Noa, achitilo kulingana na fionse fyo lesa mwebele. Fide fine fye, efyo achitile. Okutendeka 6, ichikomo 22. Paragraph 12. Ichipusho. Kuti tualenga shani umutimwa kwa Yehova okusekelela. Ushe Yehova, omfwa shani nga twaite menu okumumfuila. Ichevo chakwe chitila, tulalenga umutimwa wako okusekelela. Ushinga twaumfuila kabumba wa miulu nesonde, tulalenga umutimwa wako okusekelela? Kabili kwa aliwa nechilengo kuti alese kerela. Yehova tubumbire na maka ya kuisalile fitulefuwae. Kanshi, tuwalikuwa tubuntunga wa kuisalila. Nga tulefuwae, kuti tuwasala poku mfuila lesa. Nelio, ukukana mfuila. Ilio tuwasala poku mfuila Yehova, kabili nga chakutirecha lengo kuti tumu mfuile, nicho tuwalimutemwa na umweo onse. Tulalenga shifo wa kumulu, aba nensansa nganshi. Nakabiri, tulaba nemikalile isoma nganshi. Amafunde yakwe daya afya. Paragraph 13 na 14. Ichipusho. Mula ndunshi tuenga soselo kuti amafunde yakwe alesa daya afya. Kabiri kuti tualangiri la shani. Umutumwa Yohane alitueba kwa ichintu chimo, icha kutukoselesha pafyo Yehova afuaya. Atila, ama funde ya kwe, daya afya. Ishu ili achi Greeki, ili apiri ulo kuti uku afya, pali 1 Yohane 5, ichikomo 3, dialo la mukuti ukufina. Footnote ya atila, pali Mateo 23, ichikomo 4, ili eshu ili moli inedo ba piribulo kuti ifipefi afina. Ekutila, ama funda ye nginga nshi, nentambi, isho bakalemba na bafarise bale patikisha abantu yawe ukula akonka. Eshu ili moli inedo ba piribulo na pamirimo 20, ichikomo 29 na 30, ukuti ubukali. Apo bala ndapaba sangu, aba mutitikisha, aba alino kulasa mbilishefi ya nyongana. Nukufuwa inchila shakulufisha mwambi. Epapelela footnote. Muli Bible ya New English Translation, paba mashuwa ya tila, ama funde ya kwe, daya tutitikisha. Yehova, tatwe woku chitefi ntufyo tushinga chita. Kabili, tatutitikisha. Tapanga mafunda ya kuti abantu bashapu ilidika bafiro kuyakonka. Pakuti tumfu ikishe bwino, na tulangirile. Tutire chivusa wenu amulombo kuti mumu afweko kusende fipe, ili wale kukila kunganda imbi. Na kuate fiboko shifi ingi, ifi wali ingilo kukusha kunganda imbi. Ifiboko shifimo, fintu fia yanguka, na umuntu fia umo kuti afisenda. Fimbi fiena, fintu fia afina ifilefuwa kwa bantu babiri pakufisenda. Chibusa wenu, amusalila kwe fiboko shifia kuti musende. Ushebatini, kuti amupele fiboko shifio eshiyo kuti te kuti mufisende mweka. Awe, te kuti achitecha musangoyu. Efyo chava na kulilesa wesu wa chikuku, kabiruwa kwa toku temwa. Te kuti atwewe okula kwa nkama funda ya afya. Te kuti atwewe na ngufye pano no kusende fipefyo eshivyo kutifiali fina. Yehova alishiwa papela maka Yesu. Pantumu ine alishiwa wino ifyo tuwa pangwa. Alevu kisho kutituli lukungu. Amalumbu 103, ichikomo 14. Paragraph 15, ichipusho. Mula ndunshi otuinga chetekelo kuti, icho Yehova tuperela mafunde ni icho afuayo kuti fintu file tuwamina. Tuwai mwena fwebe ni okuti ama funde ya kwa Yehova daya afya. Nakuba, nifetu nongela munga tuwaya konka. Pali Yesaya 48, ichikomo 17, patila, Yehova kalubula wenu, uwa mushiru wa kwa Israel atila. Ine, ne Yehova, ninelesa ove. Ukusambirishe finga kuwamina, ukwensha munshila iofuiro kwendamo. Echo na Mose ayebelabe na Israeli ati, Yehova tuwebele okula umfuira ya mafunde yonse. Kukutina Yehova lesa weso, ukuti tule mwena moli yonse. Ukuti tuvi hawa mweo, ifyo tuli uwalelo. Amalango 6, ichikomo 24. Na ifwebene, tuwalishi ninkisho ukuti icho Yehova tupele la mafunde ya kwe, afwayo ukuti tuke kale wino muya ya ya. Eicho, te kuti atuwebo kuchitefi ntwifi ngalenge mikalele Yesu ya vipa. Yehova nileso wako atisha amano. Kanshi, alishi befi inga tuwamina. Na kabiri, Yehova ewa kuatisho kutemwa. Apolesa kutemwa, ni nshi fionse fio alanda, na fionse fio achita, mula wo kutemwa. Ukuku inyo kutemwa, eko alengo kutiapedi haba bomfi bako wa mafunde yonsa yo haba pela. Paragraph 16, ichipusho. Nangu chakutila muli ichichalo mwali wa matunko, kabiri tatuwa puiridika, chishi chinga tuwafua pakuti tutuwali lili abachi umfuila. Lelo echi tachilo lele mukuti ninshi chali yangu koku umfuila lesa. Tufuilo kuluisha matunko ya muli ichichalo, ichalala maka ya muwifi. 1 Yohane 5, ichikomo 19. Na kabiri, apo tuliwa bembu, tufuilo kuluisha olubembu wa muli ifwe, ululengo kuti tule pula mumafunde ya kwa lesa. Lelo, okutemwa lesa, eku ingalenga tuwachi mfya. Yehova alapala abantu aba itemeno okumumfuila. Ala pela aba munakila, umupashi wako wa mushilo. Emilimo 5, ichikomo 32. Oyumupashi, ulalenga tuwabane fisabwe fisuma. Ekutila, imivele isuma, ingalenga tuwabane chumfuila. Paragraph 17, 19. Ichi pusho, Finch tukasambira muli kino kitabo. Kabidi Finch tulingira okulayibukisha. B. Chinch tukasambirira mu kipandwa kikonkerepo. Muli kino kitabo, tukasambirira sana pafishinte neru amashu ya kwalesa ya tutungulula na pamafunde yakwe. Ero na pafintu fimbi fingi ifilangefyo lesa afwaya. Ilo tulesa mbira pali ya mashiwi, tulingiro kuibu kishokuti Yehova, tatupati kishoku la konka mashiwi yakwe, ya tutungulula, na nguku la umfuila mafunde yakwe. Afwaya tule mumfuila no mweonse. Tatufuila okula wokuti, Yehova afwaya okuti tule ikale mikalile isuma, ingalenga ala tupala, kabiri ikalenga tukave no mweo wa muyaya ya kuntanshi. Eicho, na tule umfuila Yehova lionse, nga tule umfuila lionse, tukalala ngokuti tuwali mutemwa nganshi. Yehova litutemwa. Echo hatuperela na kampingu pakutila ile tuwafoku lale kanye fisuma kufibi. Nomba, pakuti kampingu ile tutungulu la wino, tulingiro kuisambilisha sana. Echipandwa chikonkelepo, chikalo ndolola ifyo tuinga sambilisha kampingo. Kutimuwaya suka shani. Ushe Yehova, afwaya aba bomfi wako bakwa techu mfila cha musango nshi. Kabiri chinshi tuinga landiro kutini fotu nonkela mo, nga tulemu mfila. Amalango 5, ichikomo 28, ukufika ku 33. Ushe Yehova umfwa shani nga chakuti tulemu mfila. 1 Samuel 15, ichikomo 22 na 23. Finshi tuinga sambiri lako, kufe Yesu alinechu mfuila kulilesa. Yohane 8, ichikomo 29. Mula ndunshi wo tulingiro kula mfuila Yehova. Okusokolo la 4, ichikomo 11.